យើងឃើញថាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើននឹងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការចំណាយហើយសម្រាប់គណៈបច្ចេកទេសតែមូលដ្ឋានគឺយើងសាទរទៅវិញទេសាទរទៅនឹងកំណើននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាបង្ហាញជាសាធារណៈចំពោះគម្រោងថវិកាចំណាយនៅឆ្នាំ2020នេះហើយនឹងថវិកានិងការចំណាយថវិកានានាកាលពីឆ្នាំ2018និងឆ្នាំមុនៗដើម្បីបង្កើននៅដំណាភាពនៅក្នុងការចាយវិញនេះហើយអ្វីដែលយើងចង់បានមួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យមានគណៈនេះទៀមទាឲ្យការចំណាយថវិកាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះគឺមិនបដោតទៅលើតែនៅថ្នាក់ជាតិគម្រោងថ្នាក់ជាតិទេគឺរួមទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានតែម្ដងជាពិសេសគឺឃុំសង្កាត់ដែលនៅជិតដិតជាមួយប្រជាជនគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបង្កើនថវិកាកញ្ចប់ថវិកានៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យបាន1លានដុល្លារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហើយដែលត្រូវចំណាយទាំងអស់ប្រហែលជា 25% នៃថវិកាជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទ
នេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាឆ្លើយតបនឹងកញ្ចប់ថវិកាដែលគ្រោងចំណាយប្រមាណ 70,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ថ្នាក់ឃុំលោកលឹកសុធាថ្លែងថាថវិកានេះនៅមានចំនួនតិចតួចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
ថវិកាប៉ុណ្ណេះគឺនៅតិចតួចគួរស្ដើងណាស់គឺមិនទាន់អាចជាបាននៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមួយប្រកបប្រជាធិបតេយ្យទេយើងឃើញកន្លងមកការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺអនុវត្តដោយគម្រោងថ្នាក់ជាតិរួមទាំងផ្លូវថ្នល់រួមទាំងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនជាដើមប៉ុន្តែយើងចង់បង្វិលការទទួលខុសត្រូវនេះទៅឲ្យថ្នាក់គុំសង្កាត់ដែលជាអ្នកមូលដ្ឋានហើយពួកគាត់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាតើឃុំសង្កាត់របស់គាត់មានតម្រូវការបែបណាគួរធ្វើបែបណាអញ្ចឹងការទម្លាក់ថវិកាទៅដល់ពួកគាត់គឺជាការបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពការងារភាពម្ចាស់ការនិងការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងសមស្របទៅនឹងតម្រូវការតាមមូលដ្ឋានផងដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2020គឺមានសុក្រិតភាពជាងមុនហើយក៏បានគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
និយាយរួមគឺការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគឺរដ្ឋាភិបាលយកបទពិសោធន៍នៃការអនុម័តច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំមុនយកមកចឹងការអនុម័តច្បាប់ឆ្នាំ2020នេះវាកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងមានសុខភាពជាងមុនដូច្នេះហើយគឺក្នុងការគិតគូរឲ្យហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺបានគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយវាស្របទៅតាមលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិហើយក៏ស្របទៅតាមសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរ
លោកសុកអេសានបន្តថា
បើយើងមានតែថវិកាច្រើនយកទៅឲ្យមូលដ្ឋានក៏មិនតែមូលដ្ឋានមិនទាន់មានសមត្ថភាពលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការគ្រប់គ្រងទេវាមិនហុចផលប្រយោជន៍ឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ផែនការនោះទេបាទកន្លងទៅយើងមានពិចារណាហើយមានករណីខ្លះបានថវិកាទៅអត់ចាយអត់ចាយកើតវាសល់ថវិកាផ្ទេរចូលថវិការត់វិញឬមួយក៏ត្រូវនិយត្តិភាពទៅកន្លែងផ្សេងក៏មានដែរអាហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាស់ទី1ផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពថវិការបស់ជាតិទី2ផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពថ្នាក់មូលដ្ឋានផងបាន
លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកា1លានដុល្លារក្នុងមួយឃុំសង្កាត់គឺជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយប៉ុណ្ណោះហើយលោកចាត់ទុកថាការចាយលុយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យតែមានដំណាភាពក្នុងខ្ទង់ចំណាយបច្ចុប្បន្ននេះក៏អាចធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែរ
ចំពោះវោហារសាស្ត្រនយោបាយគណៈបកនីមួយនីមួយអានឹងគេធ្វើដើម្បីការតាក់ទាញអារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឆ្នោតហើយដើម្បីរុញចិត្តអ្នកធ្វើការទៅតាមបណ្ដាឃុំតែមុននឹងយើងរុញឲ្យថវិកាផ្លាក់ទៅដល់ឃុំ1លានដុល្លារយើងត្រូវរកប្រភពនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំនីមួយនីមួយសិនពីព្រោះកាលណាដែលយើងរុញដោយគ្មានប្រភពនៃការអភិវឌ្ឍនិងភាពចាំបាច់នៃការអភិវឌ្ឍយើងរុញខ្ចោលយើងរុញដើម្បីប្រជាប្រិយភាពអានឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តដោយសារតែអាជំរុញខ្ចោលហ្នឹងណាបើតាមខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាវិស័យមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាឃុំ
លោកពេជ្រស្រស់បន្តថា
ខ្ញុំគិតថាចាយលុយឲ្យតែមានតម្លាភាពក្នុង ថវិកាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាក៏មានអាចការឆ្លើយតបក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចចាយលុយក៏អត់តម្លាភាពចាយលុយមិនចេះចាយនិយាយរួមខំខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ចេះចាយលុយព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខំខ្លះនៅសល់លុយអភិវឌ្ឍទៀតពលគឺមិនដឹងថាចាយទៅអភិវឌ្ឍស្អីអញ្ចឹងបើយើងបង្កើត1លានដុល្លារយកទៅស្លាក់មូលដ្ឋានខំហើយខំអត់ចេះចាយលុយហ្នឹងតើសុខាការអភិវឌ្ឍទេអានឹងវាបង្កើតនៅអំពើពុករួយក្នុងនោះទៀតពេលខ្លះឃើញលុយច្រើនពេកទៅមានអាមន្ត្រីខលខូចស្នាក់ឃុំអីហ្នឹងតែធ្វើគម្រោងខ្ចោលតែធ្វើគម្រោងគ្មានគុណភាពមកយកលុយហ្នឹងទៅចាយសំរុំជាមួយនឹងគេហៅថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដទៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការរុញ1លានដុល្លារទៅស្នាក់ក្រោមទៀតនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនមានភាពចាំបាច់ពីព្រោះយើងអត់ទាន់ពង្រឹងលទ្ធភាពការងារឲ្យជុលពីការអភិវឌ្ឍស្នាក់មូលដ្ឋានបានផ្ះលុយនៅឡើយទេពលគឺមិនទាន់បង្រៀនឲ្យចេះចាយលុយដំណាក់ទៀតនិងអភិវឌ្ឍភាពចាំបាច់ទៅក្រមូលដ្ឋានគុំបាទ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
វានឹងបញ្ហាហ្នឹងវាឲ្យគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រងទេព្រោះសំណូមពរនៃការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងវាមានច្រើនផ្នែកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬសំណង់នានាអូឆ្លងកាត់ស្រុកឆ្លងកាត់ឃុំហ្នឹងគឺថាស្ថាបជាតិអ្នកធ្វើជាមូលដ្ឋានហើយអញ្ចឹងទេវាឆ្លងអមរត្រជាតិទៅដាក់ប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែវាបានផលប្រយោជន៍ទៅថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់អភិបាលខេត្តថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ឃុំបាទថ្នាក់ភូមិរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិទៅទៀតអាហ្នឹងវាមានកវតៈកលាគ្នាណាអ្វីដែលជាថវិកាធំមកហើយវាមានអានេះខ្លងពេលទៅពីថ្នាក់ជាតិទៅអាហ្នឹងថ្នាក់ជាតិទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺឋានៈមូលដ្ឋានក៏ទទួលបានដែរមិនចាំបាច់អីបដិថវិកាទៅដល់មូលដ្ឋានឲ្យធ្វើពីព្រោះវាកំណាមតម្រង់ឆောင်းឆ្លងកាត់ឃុំឆ្លងកាត់ភូមិនោះវាជាចំណែកតូចមួយទេតែបើថាចែកគ្រប់ឃុំគ្រប់អីទៅធ្វើនោះអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នាទៀតយ៉ាងនេះបានជារាជរដ្ឋាភិបាលបកគលជូនឋានៈជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការលើការងារចំណាយថវិកាទាំងអស់នោះបាន
លោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពយល់ថាការចំណាយថវិការបស់ថ្នាក់ឃុំគឺអាស្រ័យលើគម្រោងអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅឃុំនោះព្រោះទឹកប្រាក់1លានដុល្លារសម្រាប់ឃុំគឺមានចំនួនច្រើន
បាទសំខាន់បំផុតគឺទៅលើគម្រោងថវិកាគម្រោងការអភិវឌ្ឍរបស់គម្រោងកាត់បានហើយបើសិនយើងមើលទៅថាបើសិនជាយើងមាន1646 46 46 40ជាងឃើញគុំសង្កាត់កាលត់មិនខ្វាយទៀតខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ប៉ុណ្ណាមក40ជាងបាទជាងខ្ញុំថាបើយើងគិតថាមកគុំមកលៀនវាអស់ច្រើនដែរអស់រហូតដល់1640 50លានអីចឹងបាទ40លានជាងអញ្ចឹងសំភមហ្នឹងវាជាសំភមមួយយើងថាអាចច្រើនស្ថាប័នប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំថារឿងដែលសំខាន់មុនគេគឺត្រូវទៅមើលទៅលើគម្រោងរបស់គុំសង្កាត់ដែរថាតើគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ការចាំបាច់របស់គាត់ហ្នឹងក្នុងការអនុវត្តមួយឆ្នាំហើយនឹងសុខភាពនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចទៅបានទេបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទ
បាទ
តែខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំគំត្រូវឲ្យមានថវិកាកាន់តែច្រើនទៅដល់ឃុំសង្កាត
់លោកយ៉ងគឹមអេងយល់ថាគួរតែមានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ឃុំសង្កាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាទាំងនោះផងដែរ
គាត់ថាឃុំសង្កាត់គឺជារដ្ឋបាលមួយដែលនៅជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ត្រូវការចាំបាច់នៅការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់មិនមែនដោយប្រយោលដោយស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចទម្លាក់ថវិកាឲ្យគុំសង្កាត់បានច្រើនដល់1លានដល់អីចឹងបានបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងត្រូវតែកសាងឬក៏អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គុំសង្កាត់ឲ្យគុំសង្កាត់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហើយនៅក្នុងការកំណត់នៅអត្ថភាពឬនៃដែនត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនោះគឺរឿងមួយសំខាន់បាទ
ប្រធានគណបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស
់ទីមួយគឺធ្វើឲ្យមន្ត្រីឃុំនិងមន្ត្រីសកលជាតិយល់ពីការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដសិនអភិវឌ្ឍលើចំណុចស្អីជាសំខាន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអានោះទី1 ទី2យើងមើលលើកម្រិតរវាងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងសហគមន៍តើវាឃ្លាតឆ្ងាយយ៉ាងណាបើទីក្រុងឃ្លាតឆ្ងាយពេកឃុំវានៅក្រោមបន្ទាត់នៃការអភិវឌ្ឍពេកអានឹងក៏យើងរុញថាវិការត្រូវមានទុនធំនោះទៅអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ឃុំឲ្យវាតើប៉ុណ្ណឹងប្រសងឬក៏វាអាច2/3ឬក៏ 40% នៃការអភិវឌ្ឍក្រុងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាឃុំទីមួយបើតាមគណៈបច្ចុប្បន្នជាសង្កេតឃើញថាវិការត្រឹមតែ $600,000ក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏$200,000ក្នុងមួយឆ្នាំឬគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយដើម្បីបង្រៀនឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំចេះចាយលុយផងចេះអភិវឌ្ឍឲ្យមានដំណាភាពនិងអភិវឌ្ឍឲ្យចំគោលដៅផងពីព្រោះគេថាយើងដាក់លុយទៅច្រើនពេកហើយអ្នកនៅខាងក្រោមនៅអ្នកថ្នាក់ក្រោមមិនចេះគ្រប់គ្រងលុយចាត់ថវិកាហ្នឹងមិនចេះស្វែងរកការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងវាតាក់ទៅវាអត់មានន័យវាអត់បានន័យទាំងអស់វាអត់មានន័យទេហើយជឿចង់ចង់តែធ្វើសង្វេទឃុំរបស់ទាំងអស់នោះមិនដឹងថាអភិវឌ្ឍឃុំខ្លួនឯងតាមរយៈម៉េចផងហ្នឹងអញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់គឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីរបៀបនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកមូលដ្ឋាននិងបង្រៀនឲ្យមានការចាយលុយដោយតម្លាភាពនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទើបយើងបង្កើនថវិកានោះឲ្យវាច្រើនសមនឹងអ្វីដែលត្រូវការបាទ
តើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសពថ្ងៃអាចទម្លាក់ថវិកា$1,000,000ក្នុងមួយឃុំសង្កាត់បានទេលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថារ
ាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងរង្វង់ 7% ទេអញ្ចឹងហើយបាទហើយការជាតិក៏ខ្លះថាអាចឆ្នាំក្រោយអីហ្នឹងវាអាចចុះមកអីណានៅក្នុង 6.8 អី%ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានការថយចុះអីចឹងមែនឬក៏នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបើសិនណាសំភុំដល់$1,000,000ហ្នឹងប្រហែលជាវារៀងច្រើនតិចណាបាទ
បាទ
តែជារឿងមួយសំខាន់បាទតែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងវិញបើសិនយើងថាទេឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវតែកំណត់បាញ់ឈ្មោះទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងច្បាស់នោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការចំណាយបាទហើយមែនទែនទៅគឺដាក់អត្ថភាពទៅដល់គណៈកម្មការនឹងអាចដែរបាទអាចខ្ញុំគិតថាទៅក្នុងរង្វង់ថវិកាហើយនៅសំភុំការចាយវាយរបស់ថាបានតែសំភុំថវិកាខ្ញុំមើលទៅសំណុំថាវិការហ្នឹងគឺវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ដែលថាអាចដល់សមាជិកឡើងណាបង